Toto je podcast Financie bez obalu od A po Z, v ktorom sa rozprávame ako inak o financiách. Vzniká na motívy skutočných udalostí a snažíme sa v ňom prinášať praktické rady zo sveta financií. Za každým na inú tému a teraz už aj za každým s iným hosťom. Naďalej však z prostredia 365 Bank, ktorá je partnerom podcastu. Vychádza každý druhý utorok a moderujem ho ja, Mário Šmíkal. Vítajte pri jeho počúvaní. Dobrý deň, Matej. Vítajte aj vy.
Dobrý deň.
Matej Varga je vedúci úseku riadenia investícií v 365 Invest a našou témou budú akciové trhy v roku 2022. Matej, v čase nahrávania tohto podcastu máme celkom výhodu, pretože máme za sebou novoročné predpovede o tom, ako sa budú vyvíjať akciové trhy v tomto roku. A vieme už aj to, že trhy po celom svete zaznamenali najhorší vstup do nového roka za ostatné dlhé obdobie. Vojna však na Ukrajine sa nedala predpovedať na začiatku roka, i keď v diplomatických kruhoch sa o tom nejak tak už trošku šuškalo. Keby ste mali dnes povedať, čo nás čaká v tomto roku, zmenili by ste nejako vaše vyjadrenie alebo to, čo ste si mysleli na jeho začiatku?
Výrazne nie. V zásade to, že tento rok budú trhy rozkolísané a že skôr v tej druhej polovici roka majú príležitosť alebo šancu kľudnejšie alebo pokojnejšie rásť a že stále sú akciové trhy alebo akcie ako investícia preferované pred ostatnými aktívami, to stále platí. Takže vojnový konflikt na Ukrajine nezmenil tento výhľad, ale do istej miery ho skomplikoval minimálne v tomto súčasnom období aj tým, že napriek už existujúcej inflácii sa nám kvôli v dôsledku vojnového konfliktu zvyšujú ceny komodít, kľúčových komodít, čo má vplyv ešte na ďalšie zvyšovanie inflácie, takže sa prehlbujú ako keby tie problémy, ktoré boli aj bez vojnového konfliktu. A v zásade, keď mám povedať, že na čo reagujú investori vo svete, že či je to vojnový konflikt alebo niečo iné, tak v prevažnej miere sa investori sústreďujú najmä na tú infláciu, a blížiace sa zvýšenie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou v polovici marca, a toto je kľúčové pre finančné trhy a pre ich vývoj, vojnový konflikt na ne vplýva, ale z histórie vieme povedať, že vojnové konflikty majú dočasný vplyv na vývoj akciových trhov a to predpokladáme aj v súčasnosti.
Predpovede na začiatku roka sa prevažne zhodovali v tom, že nás alebo akciové trhy čaká celkom dobrý rok a naďalej by mali výrazne rásť. Vyzerá to tak aj teraz po dvoch mesiacoch od začiatku roka.
V porovnaní s minulým rokom, kedy tie akciové trhy rástli dvojciferným tempom, tento rok sa určite neočakávalo to, že by takéto tempo dosahovali tiež. Hovorilo sa o jednocifernom tempe a to stále tie akciové trhy môžu dosiahnuť. A najmä keď sa bavíme o amerických akciových trhoch, ktoré sú aj v podstate tou majoritnou zložkou globálnych trhov, tam tvoria viac ako 60% práve americké akcie alebo akciové trhy. A toto tým pádom vlastne platí naďalej. Tie americké akciové trhy až tak výrazne na konflikt v Európe nereagujú.
Čo sú alebo budú také najväčšie faktory, ktoré nás budú alebo investorov budú ovplyvňovať v roku 2022?
Jednoznačne inflácia a obrat v menových politikách centrálnych bank.
Počítať možno treba aj s takým špecifickým rozmerom, ktorý sa dlhú históriu nenachádzal, a to sú retailoví investori, s ktorými akoby sa roztrhlo vrece minulý rok, pretože teraz už častokrát sú to mali neskúsení investori a oni môžu mať investičné aplikácie v telefóne a niekde zo záchodu si zrazu nakúpia nejaké pozície. Toto môže tiež nejako ovplyvňovať finančné trhy, nebude aj zásadne?
Hlavnými trhmi nepohnú, to môžeme povedať úplne spoľahlivo, a môžu ovplyvňovať nejaké menšie aktíva alebo menšie, treba keď sa bavíme o akciách, tak akcie menšej spoločnosti vedia pohnúť samozrejme a vedia taktiež v kryptosvete pohnúť povedzme niektorými menšími kryptomenami výraznejšie, pokiaľ sa na to zamerajú a dohodnú sa títo retailoví investori vopred. Ale v zásade na hlavné akciové trhy taký vplyv nemajú.
A keby ste mali dať hlavnú radu či už sebe alebo niekomu inému, ako sa správať v roku 2022 v prípade investícií, tak čo by ste povedali? Predávať, nepredávať, robiť niečo?
Nepanikáriť v prvom rade. Poďalšie, keď mám vytýčený nejaký investičný horizont a mám nejaký ako keby investičný zámer, ktorého som sa držal pred týmto rokom, tak v ňom pokračovať. Čím dlhší je ten investičný horizont, o to viac viem znášať alebo tolerovať výkyvy toho trhu a o to menej ma zaujímajú ako investora potom dočasné výkyvy. A v zásade, keď by sme sa mali rozprávať o tom, že aké aktívum je preferované, čo mať v portfóliu a čo tam nemať, tak určite z hľadiska toho, že tu máme vysokú infláciu a že ktoré aktíva vedia prekonávať infláciu z nejakého dlhodobejšieho hľadiska, tak stále sú to akciové investície. Potom aj súčasná situácia na Ukrajine a nárast rizikovej averzie, ktorú momentálne vnímame na trhoch alebo ju cítime, má vplyv na trebárs nárast vlastne alebo útek časti investorov ku bezpečným aktívam a tie je dobré mať pre takéto prípady v portfóliu a týka sa to najmä teda amerických štátnych dlhopisov, nemeckých štátnych dlhopisov, ktoré majú najvyšší rating alebo vysoký rating v rámci ratingových hodnotení a predstavujú ako keby bezrizikovú zložku alebo málo rizikovú zložku portfólií. A potom sú tu ešte investičné doplnky, ktoré tiež slúžia v mysliach investorov ako nejaký bezpečný prístav a tam sa bavíme trebárs o drahých kovoch a prípadne o niektorých menách.
Často omielaná a celkom známa fráza a poučka od Warrena Buffetta znie: bojte sa, keď ostatní nakupujú, a nakupujte, keď sa ostatní boja. Dá sa takýmto prístupom niečo pokaziť?
Toto sa ľahko väčšinou hovorí, ťažšie sa to realizuje, najmä v prípade investorov, ktorí sa rozhodujú vlastne na základe vlastných úvah. A bavíme sa teda o retailových investoroch, že či oni sú schopní počas takýchto období, keď je nejaká panika alebo nejaká hrozba, obavy, či už to bol COVID alebo teraz v súčasnosti vojnový konflikt, že sa odhodlajú k tomu, aby nakupovali, tak samozrejme tam tú dávku odvahy treba mať a áno, počas korekcií trhu a počas ich, jeho poklesu je vhodné nakupovať, najmä keď je to výhľadovo na viac rokov a s tým výhľadom, že nemáme pred sebou teraz bezprostredne nejakú globálnu recesiu alebo niečo zásadné, čo by malo tie trhy nadlho uvrhnúť do nejakého poklesu, tak jednoducho áno, dá sa využívať korekcia na nákup a práve takéto časy paradoxne, aj keď teda z humanitárneho hľadiska alebo z toho ľudského hľadiska vojnový konflikt je určite niečo dramatické a jednoducho smutné, tak z hľadiska investičného takéto udalosti je možné využívať na nejaký profit.
Zostaňme ešte jednou otázkou pri Warrenovi Buffettovi, lebo on napísal v liste akcionárom vetu: všetky úspory nasypte do firiem z S&P 500, a napísal to na začiatku 80. rokov minulého storočia, kedy sa Reaganovská ekonomika zmietala v recesii a potom ešte trikrát v roku 1984, 2017 a naposledy v roku 2022. Keby ste boli vy Warren Buffett a mali by ste písať akcionárom, napísali by ste túto vetu aj v tomto roku?
Už vlastne aj po minulé roky a po minulé nejaké krízy alebo nejaké aj obdobia, kedy sa akciovým trhom darilo, sa hovorilo o tom treba, že americké akciové trhy rástli príliš alebo že sú nadhodnotené a že ostatné trhy ponúkajú tú príležitosť, že či už to boli európske akciové trhy alebo to boli akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín, vždy potom na záver vlastne, alebo aspoň v tých ostatných rokoch platilo, že práve tie americké akciové trhy dokázali prekonávať všetky ostatné, pretože valná väčšina investorov je Američanov, alebo pochádza z Ameriky, alebo investuje v podstate v dolároch. A práve americké akciové trhy spomedzi všetkých ostatných akciových trhov predstavujú ako akýsi bezpečný prístav. A je tam niečo, čo sa nazýva aj home bias, teda ako nejaká taká odchýlka a preferencia vlastne domácich akcií pre amerických investorov. A toto v praxi spôsobuje to, že tie americké akciové trhy napriek tomu, že sú, že majú nejakú valuačnú prémiu, tak dokážu stále ako keby na záver dňa lepšie performovať alebo rásť ako ostatné trhy a súčasnosť to zase potvrdzuje.
Keď sa na to pozrieme konkrétne aj v odvolaní sa na súčasnú vojnovú situáciu, tak čo sú odvetvia alebo možno komodity, technológie, sektory, ktorým sa tento rok bude dariť a naopak, ktorým sa nebude?
Je možné povedať, že na základe toho, že rastú nám tu ceny komodít a rastú, povedzme, pokračujú v raste a ešte pridávajú do ňoho určité tempo na základe toho vojnového konfliktu, ktorý tu teraz prebieha a zvyšuje cenu jednak ropy, jednak zemného plynu, ale aj pšenice, tak niektoré akciové spoločnosti dokážu z tohto profitovať, pretože oni sú producenti a im to jednoducho prináša nárast ceny, nárast aj ziskov. A tieto odvetvia vlastne alebo sektory akciového trhu momentálne rastú. Napriek tomu, že tu máme naraz rizikové averzie a všeobecne globálne trhy klesajú alebo sú vo výkyve. No a iné odvetvia zase, ktoré sú závislé na tej cene negatívnym spôsobom, tak trpia samozrejme, hej, kde predstavuje ropa alebo čokoľvek iné z tých komodít, ktoré rastú náklad a pokles ako keby tržieba zisko, tak tam tieto odvetvia jednoducho trpia. Z hľadiska toho, že čomu sa bude dariť alebo malo by sa dariť v roku 2022, tak okrem energetického sektora, ktorý pravdepodobne ešte bude aj naďalej ťažiť vlastne z toho rastu cien komodít, kľúčových komodít, tak vzhľadom na zvyšovanie úrokových sadzieb v Amerike môžu americké finančné inštitúcie alebo banky ťažiť práve zo zmien, ktoré Americká centrálna banka chystá v menovej politike. A zároveň, keď sa bavíme o nejakom takom akože výhľadovejšom, nie bezprostrednom, nutne bezprostrednom tempe ako rastu alebo nejakom období, tak inovácie a inovatívne technológie, že či už sa jedná o umelú inteligenciu, robotizáciu alebo aj nejakú revolúciu v zdravotníctve z hľadiska technológií, tak toto všetko aj z hľadiska energií, napríklad čistých, lebo to tiež je dneska vlastne téma, popri fosilných palivách aj naraste ich ceny, tak z tohto pohľadu si myslím, že v horizonte 5 až 10 rokov práve toto odvetvie môže rásť výraznejšie ako všeobecné akciové trhy.
Ako to vyzerá so sektormi zasiahnutými koronavírusom? Ožijú tituly aj v prípade tohto sektoru?
Ja si myslím, že korona zmenila svet natrvalo, že to nie je nejaká akože dočasná téma a tým pádom vlastne vieme sa pozrieť aj na to, že napríklad veľa firiem prechádza na online styk jednak s obchodnými partnermi, ale aj v rámci ako pracovného celkového fungovania, že veľa ľudí je už na trvalom home office a taktiež, že korona ukázala, že je dobré možno pre niektoré odvetvia zaviesť skôr robotizáciu, kde nehrozí v prípade nejakých epidémií a pandémií výpadok tej výroby. Takže sa posúvame, alebo sme sa výraznejšie posunuli s fungovaním sveta do toho, čo bolo ešte predtým nejak nepredstaviteľné alebo v nedoziernom horizonte výhľadovo. Že pomerne rýchlo to nastalo a že toto sa tak rýchlo zase nezmení, skôr sa bude pokračovať v tomto smere, aj keď rok 2021 nepriniesol inováciám a práve tým odvetviam, ktoré v roku 2020 vďaka korone a menovej politike ako prosperovali, tak ten 2021 rok nebol zase až taký dobrý pre tieto odvetvia, ale si myslím, že tak ako som hovoril, že inovácie vo výhľade 5 až 10 rokov majú výraznejší potenciál než ostatné odvetvia, že aj tu to platí.
Čo taký cestovný ruch túto oblasť dosť výrazne zasiahla pandémia, kedy sa začne vrácať naspäť na predkoronové obdobie?
Si myslím, že korona už nezohráva v mysliach ľudí po tých dvoch rokoch až takú významnú tému, že už nie je tam až taký strach a panika zo samotného vírusu a aj sa samotný vírus mení na menej nebezpečný z hľadiska úmrtnosti. Takže ten potenciál na nárast ako keby cestovného ruchu tu je, ale musíme zároveň si uvedomiť, že ceny palív sa výrazne zvýšili a to zase môže tlmiť práve tento sektor a pripravovať ho o nejaké tržby, takže z hľadiska ako investičného to nie je práve tá najvychytenejšia oblasť.
Bude americký akciový trh aj naďalej prekonávať ostatné, či už európsky, možno Čína, alebo ostatné trhy?
Ja si myslím, že tú Ameriku ako kľúčový región v rámci akciových trhov treba mať v portfóliu a že ten potenciál prekonávať aj naďalej ostatné trhy tam je.
Začína sa hovoriť aj o rotácii investícií z rastových technologických spoločností do hodnotových tradičných firiem, ako sú napríklad už spomínané banky alebo energetika. Čo to znamená a ako by to malo vyzerať?
Táto rotácia už nastala alebo nastáva, boli sme jej svedkami už aj koncom minulého roka alebo v priebehu roku teda 2021 a pokračovala aj v úvode tohto roka. A v zásade súvisí to aj so zvyšovaním úrokových sadzieb Americkej centrálnej banky, pretože inovácia a technológie v podstate majú vo výhľade x rokov nejaké potenciálne tržby odzrkadlené vo svojich cenách. A tým, že sa zvyšujú úrokové sadzby, tak aj malá zmena vlastne v úrokových sadzbách diskontuje tieto budúce toky výraznejšie, že sú citlivejšie na tú zmenu úrokových sadzieb tieto akcie a vlastne ten model ich ocenenia ako pri niektorých tradičnejších odvetviach a práve preto ako keby tam nastali tie výkyvy a korekcia v tých technologických firmách a tých inovatívnych. Ale treba povedať, že pokiaľ sa ustáli ako keby tá menová politika, jej tempo nárastu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky a že toto môže nastať tak v tom druhom pol roku, roku 2022, kedy už investori budú mať asi lepšiu predstavu o tom, že jak sa sadzby budú zvyšovať, tak môže sa tá priazeň investorov opäť vrátiť zase ku technologickým a inovatívnym spoločnostiam. A preto by som ich ja nevynechával, alebo by som si ich všímal v rámci investičného portfólia a možno by som im venoval v tej druhej polke roka, najmä po tej korekcii, nejakú zvýšenú pozornosť.
V rámci 365 Invest sa venujete aj tzv. Disruptívnym inováciám, teda tematickému investovaniu, kam sa radí napríklad automatizácia, umelá inteligencia, blockchain, virtuálna realita, ale aj kyberbezpečnosť, ekologické riešenia alebo nejaké prelomové objavy v oblasti medicíny. Je toho naozaj dosť, ktoré sa vie skryť pod disruptívne inovácie. Čo to znamená, čo tieto odvetvia spája a je toto cesta ísť práve týmto smerom?
Jedná sa po slovensky jednoducho o prelomové technológie alebo prelomové objavy a investície. A v zásade v tom výhľade 5 až 10 rokov si myslím, že sa má význam im venovať, že prekonajú teda globálne akciové trhy. A keď sa budeme podrobnejšie venovať napríklad investíciám ekologického charakteru a tam napríklad zložke, tam sú rôzne subtémy a môže to byť napríklad, že zelené energie alebo čisté energie, ktoré neznečišťujú životné prostredie, potom tam je waste management, teda management vlastne odpadov, potom ďalej sa tam venuje oblasti vlastne vodohospodárstva alebo aj získavania pitnej vody z napríklad z oceánov a z morí a zo zdrojov a tým pádom, ktoré nie sú tak ľahko použiteľné napriamo, že ich treba spracovať. A ďalej napríklad aj náhrade mesa a mesových výrobkov a rastlinnými výrobkami, ktoré túto tému môžete vnímať aj na vlastnej koži, pretože pokiaľ sa prejdete po hociktorom vlastne potravinovom reťazci, tak nájdete viac a viac vlastne takýchto výrobkov a stávajú sa populárnymi, čo vidno vlastne aj na tom, že sa objavujú na tých pultoch. V zásade, pokiaľ ste neochutnali ešte vegánsky hamburger, tak si ho vyskúšajte. Z môjho pohľadu je rovnako dobrý ako normálny hamburger. A tým pádom si myslím, že má táto oblasť ekoinvestícií, ktorá má tieto subtémy v sebe obsiahnuté, nejaký význam a zmysel, že aj z hľadiska investičného. Totiž to aj medzi týmito firmami samozrejme treba na základe ekonomických kritérií vyhľadávať akcie. Ale v zásade je to aj celkovo zaujímavá oblasť a čisté energie napríklad v roku 2022 boli trhákom investičným, zrástli o viac ako 200%, ako táto subtéma, a tým pádom vlastne nemôžeme hovoriť, že by nejaké zelené investície boli len etickým prvkom vo vašom portfóliu, ale aj tým investičným a profitabilným. Z hľadiska ešte druhej takej zaujímavej témy, určite veľa poslucháčov sa venuje alebo počulo už o kryptomenách a o blockchain technológii, ktorá samozrejme má ďaleko väčší záber ako len samotné kryptomeny, pretože blockchain technológia sa dostáva do našich bežných životov, aj keď o tom nevieme, ale budúcnosť pravdepodobne patrí blockchainu aj v takých oblastiach, ako sú zdravotné záznamy, alebo kataster nehnuteľnosti, alebo nejaké poistné zmluvy, kde všade vlastne zasahuje táto technológia. A nejedná sa teda len o kryptomeny, je možné tu nájsť aj diverzifikáciu vlastne voči tejto téme. Kryptomeny sú len jedna z aplikácií, ktorá beží na blockchaine. A my v 365 Investe sa venujeme vlastne jednak aj tým ekologickým investíciám, ale aj samotnej téme toho blockchainu a samozrejme aj téme kryptomien. A z tohto pohľadu ešte si povedzme, že kryptomeny a blockchain a samozrejme tieto oblasti tematické by nemali byť to majoritnou zložkou vlastne investičného portfólia, ale je možné ich vnímať ako vhodný doplnok, ktorý môže zvyšovať celkový výnos toho portfólia. V prípade kryptomien, ale aj iných, napríklad ako komodít, ako sú drahé kovy, lebo teraz aj vplyvom vojnového konfliktu vidíme určitý záujem, nárast vlastne záujmu investorov o zlato a niektoré iné drahé kovy, ako je napríklad paladium. Zlato nám vyskočilo v pondelok vlastne o x percent na cenu nad $2000 za trojskú uncu, čo je celkom zaujímavý nárast.
Také Palladium napríklad zrástlo od začiatku roka o viac ako 75%, takže toto sú investičné doplnky, ktoré v takýchto časoch majú svoj zmysel a miesto v investičnom portfóliu, ale investičný doplnok, a to sa týka aj kryptomien, by nemal tvoriť viac ako 2 až 5% vlastne vášho portfólia, a to v žiadnom čase.
Jednou z oblastí, pri ktorej by som sa chcel pozastaviť, je aj virtuálna realita. Minulý rok sa práve tejto oblasti začala venovať bývalá spoločnosť Facebook, dnes sa volá Meta, ktorá povedala, že chce do tejto oblasti v tomto roku, v roku 2022, investovať 10 miliard dolárov. Bill Gates vo svojom blogu k tejto téme napísal, že do 3 rokov sa väčšina online stretnutí bude medzi ľuďmi realizovať cez videohovory, pričom vďaka zariadeniam na virtuálnu realitu sa tie osoby budú nachádzať vlastne reálne vedľa mňa alebo v tom prostredí, kde by som sa mohol nachádzať ja, že to už nebude len taký ten cez obrazovku hovor, ale už to naozaj môže byť virtuálna bytosť pri mne, nejaký povedzme hologram. Ale čítal som aj takú analýzu alebo taký názor, že vlastne Meta od Zuckerberga bude vlastne najväčší fail tohto roka. Čo si o tom myslíte vy o virtuálnej realite?
V zásade do rozvoja a inovácií a prevratných myšlienok, ktoré sa môžu akokoľvek zdať, povedzme, neuplatniteľné v súčasnosti, alebo že nie sú až taká, ako na prvý pohľad, zaujímavá téma, je dobré, keď sa niekto tomu venuje a keď do toho investuje nejaké peniaze a rozvoju, však veď nakoniec ani Elonovi Muskovi neverilo množstvo investorov a viac menej sa smiali aj zo spoločnosti Tesla. A dneska je súčasťou akciového indexu S&P 500 a má za sebou veľmi, veľmi slušný rast, takže ten predpoklad na začiatku skeptický voči týmto akciám a inováciám sa nemusí vyplatiť. Na druhej strane zase prehnaný optimizmus tiež nie je vhodný, takže šancu tomu dať je možné samozrejme, ale v rozumnej miere. A vyjadriť sa k tomu, že či to bude prepadák, alebo to bude naopak úspech tých 3 až viacerých rokoch, povedzme 5, k tomu sa je ťažko teraz momentálne vyjadriť, ale šancu tomu treba dať.
Dostaňme sa aj zrejme k najväčšej udalosti tohto roka, to je vojna na Ukrajine. Ako na ňu zareagovali finančné trhy?
Finančné trhy na vojnové konflikty, ktoré sú lokálne a lokálne ohraničené, v zásade reagujú tak, že v úvodné dni zaznamenajú nejaký výkyv, nejaký pokles, ale ten pokles môže byť relatívne rýchlo vymazaný. Tentokrát je to zmiešané aj s tým, že máme tu infláciu a blížiace sa zvyšovanie úrokových sadzieb, takže je ťažké rozlíšiť, že čo presne je spôsobené len vojnovým konfliktom a čo je spôsobené obavami investorov ohľadom inflácie a zvyšovania sadzieb. Vojnový konflikt samotný pôsobí tak, že vlastne tú infláciu samotnú ešte viac zvyšuje, tým pádom to znamená možné rýchlejšie brzdenie ekonomiky vyššími úrokovými sadzbami zo strany americkej centrálnej banky. Ale v zásade si myslím, že americká centrálna banka ako na samotný konflikt na Ukrajine nejakým spôsobom reagovať nebude, že si bude všímať len samotný vývoj vlastne inflácie a trhu práce a vývoja ekonomiky. A na toto bude reagovať. No a čo sa týka ale vývoja ako európskych akciových trhov, tak tie trpia výrazne viac v porovnaní s americkými trhmi v dôsledku tohto vojnového konfliktu. A je to spôsobené aj s pomerne prísnymi sankciami, ktoré vlastne zásadným spôsobom zasahujú aj do fungovania ekonomiky a obchodných stykov vlastne medzi Ruskou federáciou a medzi Európou a Európskou úniou. A tým pádom majú výraznejší dopad na tržby a zisky potenciálne vlastne spoločnosti v Európe. Takže tam ten pokles je výraznejší a európske akciové indexy od začiatku roka nám sa jednakže blížia k poklesu, ktorý je opísaný ako medvedie trhy, to znamená, že viac ako 20%. A to, že kde nájdu ako keby svoje dno, ešte ukáže čas, ale v zásade by mali ho nájsť a nemalo by byť nejak o dosť hlbšie ako tých minus 20%, ktoré už majú.
Dá sa súčasná situácia vnímať aj ako vhodný okamih na vstup na finančné trhy? Že nebodaj by som to vnímal ako nejaký výpredaj, keď to tak preženiem?
Bez ohľadu na to, aký je dôvod ako keby toho výpredaja, a pokiaľ nemáme pred sebou globálnu recesiu, čo momentálne ja nevidím, tak výhľadovo to je možné využiť ako nejakú investičnú príležitosť, pretože práve tento moment, kedy sú akcie a akciové trhy lacnejšie, je vhodný na dokupovanie. A z hľadiska toho, že akým spôsobom to realizovať, tak veľmi dobre je napríklad si sporiť pravidelne alebo investovať pravidelne a nevkladať do toho nejaké emócie, ale jednoducho na tej mesačnej báze vám odíde z účtu nejaká čiastka, ktorá sa zainvestuje a práve takéto výkyvy alebo poklesy akciových trhov alebo korekcie, ako to voláme, môžu spriemerovať tú nákupnú cenu dole a v konečnom dôsledku o pár rokov ten celkový profit zvýšiť.
Ako sa v minulosti správali akciové trhy pred vojnou, počas a po nej? Či už je to prvá, druhá svetová vojna alebo niektoré síce konflikty, ale menšie ako svetové vojny?
Konflikt na Ukrajine by som neprirovnával ku svetovým vojnám. Skôr sa jedná o také udalosti ako anexia Krymu alebo možno konflikty v Sýrii a podobné menšie ako keby lokálne ohraničené konflikty. Ale čo sa týka toho, že ako akciové trhy reagovali, tak v zásade sa jednalo o nejakú reakciu len v rádovo v dňoch. Potom následne tie akciové trhy rástli a boli vyššie než ako pred vojnovým konfliktom. Podobný vývoj sa dá očakávať aj v súčasnosti, najmä teda ak sa bavíme o amerických akciových trhoch. V tej Európe vzhľadom na tie dopady vlastne sankcií a vzájomných väzieb s Ruskom, a v závislosti na dodávkach komodít vlastne z Ruska je možné, že ten efekt bude dlhšie trvať, ale taktiež by nemal byť vlastne nejaký tak dramatický, aby sme momentálne panikárili.
Z minulých prípadov sa dajú odpozorovať aj nejaké určité princípy, ktoré sa plus minus za každým opakujú. Napríklad ten scenár vie vyzerať, že akcie padnú, energie zdražia a inflácia taktiež. Čo sa dá ešte očakávať v tejto situácii?
Dá sa očakávať, že Európe hrozí vlastne recesia, aspoň dočasná, a zároveň nárast inflácie v dôsledku vojnového konfliktu, čo je tiež reálna hrozba. A tam bude musieť vlastne riešiť túto situáciu Európska centrálna banka, pretože tak, ako som spomínal, že tá Americká centrálna banka pravdepodobne nebude reagovať na tento konflikt alebo ho brať výrazne tým spôsobom vlastne do svojho rozhodovania ohľad na ňo. A Európska centrálna banka je viac ako keby exponovaná s tou svojou menovou politikou na tieto veci, pretože európska ekonomika tým trpí, týmto vojnovým konfliktom. A tým pádom, čo sa dá očakávať, je v podstate spomalenie ekonomického rastu až recesia v Európe, nárast inflácie, čo pocítime aj všetci vo svojich životoch. A potom samozrejme menší záujem investorov o európske akciové trhy v dôsledku toho nepriaznevého vývoja, aspoň na nejaký čas.
Mm-hmm. Reakcie finančných trhov v prípade vojnových konfliktov poukazujú aj na takú ich kľúčovú vlastnosť, a to je čierna labuť. Deje sa to vtedy, keď trhy reagujú panicky na neočakávané udalosti, pretože zo všetkého najviac vlastne akciové trhy nenávidia neistotu. Keď už teda sa nejaká vojna alebo konflikt začne a už sa teda vie, s čím treba počítať, tak tá neistota, síce znie to paradoxne, ale zrazu poklesne. V takýchto prípadoch dochádza dokonca aj k odlevu z akciových fondov do bezpečnejších prístavov, ako ste spomenuli, že je napríklad zlato, drahé kovy alebo hotovosť. Dokonca som čítal aj najnovšiu správu o tom, že opäť sa zvyšuje záujem o sporiace účty. Takýto konzervatívny prístup nie je trošku škodou, že sa tým pripravujeme o možný nejaký výraznejší zárobok, alebo do akej miery to dáva zmysel radšej takto konzervatívne investovať?
Sporiaci účet nepovažujem za investíciu, a čo sa týka toho, že akou najväčšou hrozbou pre vaše peniaze v súčasnosti aká je, a to je vlastne inflácia, je jednoduchá odpoveď, preto sa investori vlastne najviac zaoberajú infláciou a zmenou menovej politiky centrálnych bank. A keďže máme pomerne vysokú infláciu, ktorú sme tu nevideli už veľa rokov, viac ako 18, tak na Slovensku, tak jednoducho 8% a viac percentná miera nárastu vlastne inflácie medziročne znamená, že z každých 100 eur, ktoré máte len tak voľne uložené na nejakom účte, kde sa nezhodnocujú na bankovom účte, vám v reálnom vyjadrení za rok ubudne 8 a viac eur. A tým pádom je potrebné si chrániť hodnotu týchto svojich úspor alebo jednoducho takéhoto finančného majetku investovaním, Len žiaľ, tie bezpečné alternatívy, ako sú štátne dlhopisy napríklad, momentálne neposkytujú ako keby tú vzhľadom na očakávané zhodnotenie ako nejakú najbezpečnejšiu ochranu pred vplyvom inflácie. A je treba siahať, a čo robia aj investori vlastne po rizikovejších aktívach, kde ale treba rátať s tými výkyvmi a s tým, že je to investícia na dlhšiu dobu, nie na rok ani na dva, ale skôr hovoríme o 5, 7, 10 rokoch. A čo sa týka ako akciových investícií, ktoré dokážu z dlhodobejšieho hľadiska ochrániť úspory pred infláciou. No a potom sú tu ešte aj určite samozrejme nejaké ďalšie možnosti, a to sú doplnkové investície do drahých kovov, prípadne aj kryptomeny sa spomínajú ako možná ochrana pred vlastne infláciou, a tak bola aj vnímaná vlastne mnohými investormi, preto za uplynulé obdobie kryptomeny tým uplynulým obdobím, myslím minulý rok a tak ďalej, akože výraznejšie rástli. Úplná paralela medzi zlatom a medzi kryptomenami nie je, pretože kryptomeny sú rizikové aktívum a majú rozdielne správanie oproti samotnému zlatu, nejdú ruka v ruke. To bolo možné vidieť aj teraz vlastne pri tom vojnovom konflikte s Ukrajinou.
Tie kryptomeny niektorí už prestávajú prirovnávať k zlatu, pretože napríklad hovorí sa aj o tom, že vojna už pošliapala nádej Bitcoinu na nové zlato, pretože keď prišla invázia Ruska na Ukrajinu, tak Bitcoin sa prepadalo 10% a dostal sa na úroveň 34 tisíc dolárov. Sice potom mierne stúpol, ale ako by povedala moja bývalá priateľka, tak už nie si to, čo si býval. Tak ako sa to deje s Bitcoinom? Ako mu uškodila súčasná situácia a ešte stále ho môžeme vnímať ako nové zlato?
Za mňa pri kryptomenách je potrebné počítať s pomerne veľkými výkyvmi a 10% pokles zase pri tých kryptomenách nie je nič neobvyklé. A v zásade správanie kryptomien by som neprirovnával ani ku zlatu, ani ku samotným akciám, pretože nejdú ruka v ruke, ale je to rizikové aktívum, a keď je tam náraz rizikové averzie, tak hrozí, že budú aj kryptomeny samotné klesať. Čo je ale dobré na kryptomenách z investičného hľadiska a prečo by mohli tvoriť doplnok investičného portfólia a aj retailových investorov, je to, že vlastne, už som to spomenul, že nejdú ruka v ruke ani s dlhopismi, ani s akciami, ani so samotnými komoditami, ako je zlato. A tým pádom sú odlišným druhom a novým druhom aktíva, ktoré dokáže v celkovej skladbe portfólia v podstate paradoxne ako keby znížiť to riziko toho portfólia, pretože v čase, keď sa treba s dlhopisom nedarí, tak kryptomeny môžu rásť, a rozličné je to aj s akciami a kryptomenami. Niekedy idú ruka v ruke, niekedy nie. Ale v zásade z tohto pohľadu môžu tvoriť diverzifikačný prvok a zároveň zvyšujú ten celkový očakávaný výnos vlastne portfólia, pretože ich ten výnosový profil je rádovo v niekoľko desiatkách až stovkách percent, kým pri niektorých iných aktívach zase toto nemôžete očakávať, že nastane.
Viackrát tu už zaznela inflácia, keby sme sa jej mali povenovať viac, tak čo sa od nej dá očakávať, akú úroveň dosiahne a hlavne čo sa musí stať na to, aby začala klesať?
Ona začne klesať časom, pretože budeme vychádzať pri tom tempe rastu vlastne percentuálnej zmene z vyššej bázy, takže niekde sa to tempo samotné spomalí určite a aj samotná zmena menovej politiky vlastne centrálnych bank, tým mám na mysli najmä teraz Fed, a spôsobí to, že vlastne inflácia začne spomalovať, ale že to, že kam sa vyšplhá, je ťažké odhadnúť. Nie je vylúčené, že aj na Slovensku bude inflácia 8, 9, 10%. Ťažko povedať, že kde to skončí, ako keby ten vrchol toho medziročného tempa rastu. Ale časom sa určite ako keby upokojí to tempo a klesne. A napriek tomu tempo rastu, že bude nižšie, neznamená, že sa nám nezvyšujú ceny tovarov a služieb. Tie rastú v čase aj naďalej, len už to nebude taký dramatický skok v porovnaní s minulým obdobím a tým pádom bude ľahšie stráviteľný.
Dá sa očakávať, keď už dosiahne svoj vrchol inflácia, aj potom následne nejaký pokles cien, možno deflácia?
Defláciu by som momentálne ako riziko nevidel. Skôr si myslím, že je riziko toho, že tá inflácia tu zostane s nami dlhšie, než sa momentálne predpokladá. A potom tu ešte máme riziko vlastne chyby politiky centrálnych bank, a to takú, ktorú vlastne Fed v histórii viackrát urobil, to je to, že vlastne utiahnete úrokové sadzby až príliš a uvrhne ekonomiku následne do recesie. Ale to momentálne v kartách zatiaľ nie je, alebo nevidno to v najbližšom období, a tým najbližším obdobím myslím tak 2 roky. A tým pádom vlastne samotné riziko ako recesie, momentálne globálnej recesie, zatiaľ nevidno.
Spomína sa aj vplyv inflácie na kapitálové trhy. Väčšina centrálnych bank, ktoré nerobili doteraz kvantitatívne uvoľňovanie, už zvýšila svoje úrokové sadzby. Chystá sa na to v priebehu najbližších mesiacov aj Európska centrálna banka. Aký vplyv bude mať takýto typ správania na investorov?
Európska centrálna banka bude musieť ako keby zohľadňovať v tom svojom rozhodovaní, že či tento rok bude nejakým spôsobom zvyšovať alebo nebude zvyšovať sadzby, aj samotný dopad konfliktu na Ukrajine a nárast cien komodít a to, že vlastne európska ekonomika sa môže dostať do recesie, pretože keď bude ECBčka v takejto situácii zvyšovať sadzby, ona síce bude tlmiť, ako snažiť sa tlmiť infláciu, ale bude prehlbovať ako keby ten pokles ekonomiky, pretože bude šliapať na brzdu počas toho, kedy už vlastne samotný motor ekonomiky brzdí sám. Takže nie je isté, že CBčka bude tento rok zvyšovať sadzby, to sa ukáže až neskôr. Pred ukrajinským konfliktom boli 2 zvýšenia v kartách, momentálne tá pravdepodobnosť o niečo určite klesla.
Na záver sa ešte dostaňme k inflácii v eurozóne, pretože v jednotlivých krajinách je odlišná. Pobaltské krajiny ju mali a majú na úrovni 12%, Nemecko len 4,9% a Slovensko na začiatku roka tohto roka 8,5%. Prečo tak veľké rozdiely medzi krajinami Európy?
Toto súvisí samozrejme aj so štruktúrou ekonomiky, aj so spotrebiteľským košom, ale aj s trhom práce. Kým v týchto krajinách na východ, samozrejme od Nemecka, rastú výraznejšie napríklad aj mzdy, než v samotnom Nemecku, a to tlačí na infláciu už samé, ale aj tá závislosť od vlastne dovozu nejakých tovarov, súčiastok, komodít samotných, môže byť úplne iná ako v Nemecku, tak práve toto vplýva na ten rozličný alebo rozdielný vlastne rast celkovej inflácie v ekonomike. Súvisí to samozrejme s tým, že čo aj tá ekonomika treba, na čo sa sústreďuje, akú má štruktúru, čo produkuje a tak ďalej a aký je vyzerá tá spotreba. Kým v týchto krajinách, povedzme na východ od Nemecka, výraznejší dopad má aj zvyšovanie cien potravín, než treba na spotrebný koš v Nemecku a zároveň možno cien bývania alebo aj samotných spotrebných vlastne tovarov a pohonných hmôt, tak v Nemecku to nemusí byť tá istá štruktúra a práve preto tam vzniká ako keby tá rozdielnosť v tom tempe rastu inflácie.
Vy ste sa v 365 Invest ako prispôsobili súčasnej situácii? Začali ste niečo robiť viac, niečo menej?
Vzhľadom na to, že tie výkyvy vlastne na akciových trhoch a finančných trhoch tu boli už aj od začiatku roka, tak sme znižovali v podstate v záujme tlmenia dopadu takýchto výkyvov na hodnotu majetku fondov a expozíciu voči trebárs akciovým trhom. Zároveň sme do niektorých fondov prikupovali aj drahé kovy, ako napríklad Palladium, ktoré rástlo výraznejšie než samotné zlato. A rovnako tak sme sa pozerali aj na niektoré bezpečné štátne dlhopisy, čo sa týka vlastne ako amerických štátnych dlhopisov a prípadne niektorých nemeckých dlhopisov a rozväzovali sme ako keby ruky v rámci jednotlivých portfólií z hľadiska toho, že akým pomerom boli zastúpené tieto aktíva v nich. Tak toto boli viac menej takéto kozmetické úpravy ako keby tých jednotlivých portfólií, ale vzhľadom aj na to, čo som hovoril, že treba z vojnové konflikty zvyknú mať časovo ohraničený nejaký dopad na finančné trhy, tak nevnímame momentálnu situáciu, takže by bolo potrebné panikáriť a vo veľkom meniť zloženie tých jednotlivých portfólií fondov. Ale skôr situáciu pozorne sledujeme, sme pripravení na ňu reagovať, pokiaľ by sa nejakým spôsobom výraznejšie zhoršila, čo nepredpokladáme. A skôr hľadáme alebo vo výhľade máme jednak tú menovú politiku americkej centrálnej banky a vývoj inflácie a tú druhú polovicu roka, kedy sa situácia môže zlepšiť.
V takýchto situáciách, keď sú vojnové konflikty už v závere, alebo nebude sú úplne uzavreté, tak akciové trhy sa zvyknú vrátiť nielen na pôvodnú úroveň, ale dosiahnu ešte vyššiu úroveň. Takéto niečo sa dá očakávať aj od súčasnej situácie?
Dá sa to očakávať v prípade, že dojde k náhlemu ako keby ukončeniu vojnového konfliktu a vtedy by tie trhy mohli výraznejšie vyskočiť, ale na druhej strane začne tie trhy brzdiť nejakom kontinuálnom náraste alebo výraznom náraste zase ten dopad toho vojnového konfliktu a sankcií, ktorý tu zostane.
Uh-huh. Tak vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
A ja ďakujem za pozvanie.
Toto bol Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií 365 Invest. Do počutia.
Dovidenia.
Počúvali ste podcast Financie bez obalu od A po Z, ktorý vám prináša 365 Bank. Dajte nám odber, aby vám neunikla žiadna ďalšia epizóda, prípadne si vypočujte tie predošlé. Ďakujeme.